Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Oblak u ruci. Više puta sam posjećivao Valjevo i kad god sam mogao, obišao bih spomenik borcima revolucije na brdu Vidrak, na kom dominira figura narodnog heroja Stevana Filipovića sa snažno podignutim rukama. Jednom prilikom ugledao sam oblak iza Stevanove ruke. Izgledalo je kao da ga drži u ruci. Zaista neobičan prizor. Jer navikli smo da borce na slikama i skulpturama najčešće vidimo sa zastavom ili oružjem u ruci. Naprimjer, Sloboda vodi narod Ježena Delacroixa ili spomenik oslobodiocima Vranja od Turaka, popularno nazvan Čikamita, rad našeg velikog vajara Simeona Roksandića. Vojin Bakić, autor spomenika kod Valjeva, smatrao je da je dovoljno da zadrži Stevanove ruke podignute, baš onako kako se vide na fotografiji njegovog vešanja u Valjevu 22. maja 1942. godine. Tako snažno podignute, ni na koji način ne pokazuju neku slabost, vapaj ili krik. Naprotiv, one izražavaju prkos, ponos i osjećaj slobode, iako je tada nije bilo. One su veličanstven i univerzalni simbol nepokornosti. To su prepoznali ne samo Valjevci, nego i antifašisti širom sveta. Fotografija spomenika borcima revolucije sa figurom Stevana Filipovića uvrštena je i u muzejsku postavku logora Auschwitz, a fotografija vešanja Stevana Filipovića nalazi se u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Videvši je jednom prilikom, veliki indijski državnik Nehru je kleknuo u znak poštovanja prema nepokornom mladiću koji doziva slobodu. Na fotografijama nema oblaka. Međutim, oblaci, bilo da su u Stevanovoj ruci ili ne, uvek izazivaju osjećaj slobode, čak i onda kad ih gađaju protivgradnim raketama. Valjevci održavaju ovaj spomenik. Do pre nekoliko godina članovi Subnora su u određeni dan polagali venac. Sad samo poneko svrati i ostavi buket cveća. Međutim, mladi sve češće dolaze do spomenika i budu neko vrijeme kod njega. Možda je to najbolji odgovor onima koji su spomenik skrnavili kojekakvim neprimjerenim znacima i natpisima. Valjevo je grad spomenika. Tu se nalaze spomenici proti Mateji Nenadoviću, Vuku Karadžiću, vojvodi Živojinu Mišiću, Milovanu Glišiću, Desanki Maksimović, Stevanu Filipoviću i drugima. Dva se izdvajaju svojom simbolikom. Oba su na rubu Valjevske kotline. Jedan je na Brankovačkom visu, na mestu gdje su prota Mateja Nenadović i Jakov Nenadović posle seše knezova okupili 28. februara 1804. godine vođe Valjevske nahije i donali odluku da se krene u borbu za oslobođenje od Turaka. Spomenik je podignut 1954. godine. Na njemu je i grb Socijalističke republike Srbije sa zvezdom petokrakom. Posle političkih promjena, narod i sveštenstvo su se složili da ovo socijalističko obeležje ne treba skloniti, jer je i ono svedočanstvo jednog vremena. Na suprotnoj strani Valjevske kotline nalazi se već spomenuti spomenik borcima revolucije sa figurom Stevana Filipovića visokom 16 metara. O ovom spomeniku moglo bi se dosta toga reći sa umetničkog, moralnog i civilizacijskog stanovišta. Zadržat ću se na 4 ličnosti koje su na poseban način povezane sa ovim mestom. To su Samuel Cook, Stevan Filipović, Slobodanka Vasić i Vojin Bakić. Američki lekar i humanista Samuel Cook došao je kao dobrovoljac u Srbiju 1914. godine da pomogne. Amerika tada još nije bila u ratu. Posle Cerske bitke u Valjevo se slilo na hiljade ranjenih i bolesnih. Veliki problem bila je epidemija tifusa. Iako svestan smrtne opasnosti, Samuel Cook je svoju vakcinu ustupio jednom vojniku. Na mestu na kome je podignut spomenik borcima revolucije, nalazilo se staro Valjevsko groblje. Ta činjenica izazvala je određena negodovanja i protivljenja, ali spomenik je ipak postavljen. Od starih grobova sačuvan je Samuela Cooka i Selimira Đorđevića, također lekara koji je bio upravnik Valjevske bolnice i koga je tifus također pokosio. O Stevanu Filipoviću mnogo je pisano. Ovaj mladić iz Opuzena u Hrvatskoj, star svega 26 godina, pokazao je ono što je i Nemce zaprepastilo. Oni su odustali od javnih vešanja kojima su htjeli da zastraše srpski narod. SS potpukovnik Ludvig Teichmann poslije mučenja Stevana zapisao je nemoguć slučaj. Među narodom koga su Nemci natjerali da prisustvuje vešanju Stevana Filipovića, našla se i jedna devojčica sa fotoaparatom u ruci. Bila je to 17-godišnja Slobodanka Vasić, fotografski šegrt. Bez straha je prišla do samih vešala i snimila Stevana Filipovića sa omčom oko vrata i uzdignutim rukama. Ta fotografija je zadivila svet, a velikom vajaru Vojinu Bakiću bila inspiracija za spomenik Stevanu Filipoviću. Vojin Bakić, Srbin iz Hrvatske, kome su ustaše ubile 4 braće, a njega spasao veliki vajar i humanista Frano Kršinić, zaslužuje više pažnje. Ovom prilikom samo to da je jedan od prvih jugoslovenskih umetnika koji je raskinuo sa socijalističkim idejama, prihvativši avangardizam apstrakcije, ali ne kao pomodnu pojavu, već kao mogućnost da taj koncept obogati maštom i vizijama. Formu je maksimalno pročistio i redukovao, davši joj monumentalnost i neposrednost. Stevanu Filipoviću bio je podignut spomenik i u rodnom Opuzenu, ali njegovi sugrađani su procenili da je bolje da ga nema, pa su ga minirali u noći između 17. i 18. jula 1991. godine. Vremena menjaju običaje, govorili su stari Latini, ali istinske vrednosti ostaju. Pomenute vrednosti i njihovo djelo vrednosti su zauvijek. Bilo bi dobro kada bi buduće generacije umjesto oružja držale oblak u ruci.